Sjöndi þingmaður Suðvestur kjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir.
Herra forseti, hér er verið að framfylgja búvörusamningi, mjög umdeildu búvörusamningi og þess vegna hefði verið eðlilegt að þetta mál hefði fengið meiri umfjöllun. En þetta er samkomulega við bændur, það fór fram atkvæðagreiðsla og samkvæmt samningnum ber okkur að fylgja honum eftir. Og ég tek undir það sem sagt hefur verið málsmeðferðin er ekki til sóma. En það þarf að fylgja þessum samningi eftir og auðvitað það ríkið svaldi þá að efna hann. En það sem að vekur hins vegar furðu er að ríkisvaldið og ríkisstjórnin hafði ekki dugur sér í það að taka upp önnur mál varðandi mjólkumarkaðin samhlega þessu sem að myndu efla einmitt rétt og styrkja rétt neytenda. Og þá ég að tala það meðal annars að leggja niður verðlagsnefnd búvara og til að mynda að láta almenna reglu samkeppnislaga gilda mjólkumarkaðin. En ríkisstjórnin hafði ekki frumkvæði þessu og ég harma það.
Þá verður gengið til atkvæða á þingskjali 725.